мен, Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на дните сряда и четвъртък започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник днес е Радостин Танев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по външна политика и по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Танев.
Здравейте на вас, на вас.
И понеже сте член на комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, да започнем с темата днес. Ври и кипи в София, протестират превозвачи. Преди дни протестираха тези, които не искат камера на превозвачите. Днес протестират тези, които искат. Какво се случва в този бранш според вас?
Тези протести, които се случват в бих казал, че всеки един има право да...
Да.
Пак сме демократична държава, всеки има правото да протестира. Но точно това е и така идеята на самия закон, може би, защото в крайна сметка виждаме едно раздвение в камерата, това, в
бранша.
Това, което се целеше, всъщност и се цели е да се създаде една организирана група от хора, с които да може да работят, нали, по-ефективно за бранша. Виждате, че в един момент под натиск се наложи да се стегли закона, сега отново под натиск се иска закона отново да се вкара. Моето лично мнение е, че тук бранша трябва да стане на една маса и да излезе с едно общо предложение за това какво трябва да се случи, какви да бъдат промените в закона, да бъде ли създаден такъв или не. Да, ние получихме една част от предложенията на бранша и от едната и от другата страна, когато беше предложен така създаването такава камера.
Да.
Въпросът е, че така можехме да ги погледнем, можехме заедно да го направим, но нали, наистина апелирам за това бранш просто
така
да се заедно и да изгледам се на общо мнение за това как трябва да се работи в тази посока.
Добре, като не искат да седнат на една маса, като не могат да постигнат вътрешно споразумение, а проблемите продължават, вие какво ще правите в тази ситуация?
Това, което можем да направим, знаете, вече стеглихме закона за камерата.
Така.
Това, което можем да направим сега е да изчакаме отново писмените предложения на двете страни и в крайна сметка да се опитаме и ние да бъдем и като
арбитри
в отношенията. Естествено, не трябва да пропускаме това, което зависи от нас, народните представители, съобразяването с цялостно закона на това, което трябва да се направи.
Така. Не знам, аз слушам и едните и другите. Непреодолими са противоречията между тях. Те са диаметрално противоположни позициите им. И не знам как ще постигнат, съгласие. Защо ви беше необходим този закон, да разбунихте общността?
Ще ви дам един пример. По така наречения пакет мобилност 1, който знаете, че се гласува в Европарламента, който беше изключително голям проблем за превозвачите в България, за бизнеса като цяло. Срещите, които направиха нашите евродепутати в случая Андрей Новаков, бяха с над 160 или над 170 организации на превозвачи има в България. Няма как да се направи с всички да се чуе мнението на всички останали. В този ред на мисли, когато искаме да бъдем обединени, както бяхме обединени по пакета мобилност, когато...
Има някакъв проблем в звука?
С ясни решения за това какви са проблемите на бранша и по какъв начин с предложенията как могат да бъдат решени. Дали ще е камера или някакъв друг...
Нещо, това няма значение.
Трябва да го има, трябва да се обедине.
Да,
предполагам, ще се съгласите с мен, че не е нормално да имаме толкова много организации на превозвачи.
Не, защо? Що му позволява закона, колкото искат толкова да...
Да.
Те явно се безпокоят, така поне твърдят, че тази камера ще измести министерството и че тази камера ще замести министерството и че тя ще стане всесилна. Има го този елемент в закона, аз го прочетах много внимателно. Някак непомерно големи правомощия се дават на тази камера. Аз не знам дали не е по-редно в известна степен правителството да изслуша всички и да може да реагира на техните искания да промени законопроекта.
Точно това е нещо, което ще направим, и това имах предвид, което...
Да. Добре. Да продължим с темата. Много протести напоследък се случиха. Даже днес евробабите от Забърдо са дошли да протестират пред Министерския съвет, защото там един път от селото до мостовете, чудните мостове, мисля, че се казваше местността.
Чудните мостове, да.
Да, бил много, в много тежко състояние и те са дошли пред Министерския съвет да протестират. Онзи ден протестираха срещу цените на тока и парното и топлата вода. Повишаването на цените, още взето, това са услуги от първа необходимост, отново предизвика масово недоволство сред големи групи хора у нас. Известно е, че немалка част от българските граждани и без друго трудно се справят с ежемесечните режийни разноски. Как средностатистическия гражданин ще успее да се справи с новата ситуация? Тоест, как ще оцелее според вас?
Да, първо, що се отнася до пътя към чудните мостове, доколко съм запознат, той е общински път.
Да, да.
Там мисля, че съответно общината трябва да вземе мерки за това как да бъде направен, но в крайна сметка относно качеството на пътищата в България не трябва да забравяме, че голяма част от тях не са ремонтирани никога или са ремонтирани поне преди 20 години.
Повече, даже.
Което е един, даже и от повече. Да. Което е така един много голям проблем за цялото ни... голям проблем за тези места, в които има такива пътища.
Да.
Че знаете ли, за законовите промени, които правим в момента, знаете за тол таксата, която искаме да дадем. Това са неща, които ще помогнат за увеличаването на бюджетите на агенцията.
Да.
Ще помогнат и за разрешаването на по-голяма част от тези проблеми. Всички останали протести, които се случват, в крайна сметка гражданите, които са излезнали, имат своите виждания за това, защо са излезнали да протестират и имат своите искания. Голяма част от тях наистина има много истина и много неща, в които и правителството в момента работи и както винаги сме го подчертавали, доказвали, ние сме отворени за предложения, които можем да включим като законодателни промени, така че да променим и да по някакъв начин да удовлетворим исканията на хората.
Да. Да.
Но в крайна сметка трябва да знаем, че това е хубаво, защото когато имаме много силно развито гражданско общество, което наистина да се надяваме, че по-голяма част от тях са насочени към това наистина да подобрят начина на живота, не често от други интереси.
Да.
Това говори за една добре развита демокрация.
Така. И понеже сте член на Комисията по външна политика, другата тема. Другата тема се казва завършило европредседателство. Първото европредседателство на България. Много хвалебствия от властта, немалко критики от експерти и от опозицията. Каква е вашата лична оценка?
Моята лична оценка за това, което направи българското правителство като председателстващ България, председателстваща на Съвета на Европа, мисля, че доказахме, че България има място на картата на Европа и за пореден път така успяхме да вземем място на страна, която е фактор в европейските теми. Дадена си възможност да поставяме акцентите и комуникацията, която върви в Европейския съюз. Виждате, че и след това, което направи и господин Борисов, предложението за миграцията беше прието изцяло от представителите. Виждаме, че темата, която никой не искаше да представи преди това и никой не си е мислил и всички отричаха увеличаването на броя на членките на Европейския съюз, а именно Западните Балкани. Една тема, която беше посрещната с леко недоволство и насмешка от страна на опозицията. В крайна сметка се превърна в основна тема на Европа и най-важното нещо, че тя се така, въпреки това, което излезаха в последните дни, тема, която продължава е в председателството на Австрия. Виждаме, че благодарение на договора, който подписахме така с Македония, можем спокойно да кажем, че България беше една от държавите, т.е. държавата, която успява да бъде катализатор на подобряване отношенията и подписването на договора между Гърция и Македония. И съответно, даването на ясна отправна точка на Македония, на Албания, за това, което следва тях, какви са изискванията им за влизане в Европейския съюз. Това са неща, от които ние можем да се гордеем. Ясно е сега, говорейки си с колегите, че от другите страни, когато споменем България, наистина уважението към българското казателство е голямо. И ние трябва да бъдем горди с това.
Една много странна реплика на президента на Еврокомисията, която по памет ще я цитирам, гласеше, че който слуша Еврокомисията, той бележи успех, говорейки за нашето европредседателство. Толкова ли сме послушни ние, че специално президента на Еврокомисията го подчертава? Толкова ли нямаме собствена политика, че изрично в неговите изказвания присъства темата за слушането на Еврокомисията?
Аз не мисля, че по-скоро е по-добре да го разгледаме от друга гледна точка. Така? Именно това, че представянето на Еврокомисията е по-скоро мнението на общността. Като част от тази общност ние трябва да се съобразяваме с проблемите, които са в нея и да търсим решението заедно. Мисля, че точно това е имало предвид. Надявам се, че ние през времето доказахме, не надявам се, сигурен съм, че ние през времето доказахме, че България отстоява своите интереси. Успява ги не само, когато тръгнем отново за темата за мигранцията и за мигрантите, ясно показахме, че в лицето на господин Борисов, че ние не сме страна, която, че не е честно ние да приемаме мигранти, които са влезнали в нашата страна, все пак сме външна граница. И когато говорим за това нещо, за миграцията и за сигурността в общността, не трябва да забравяме, че сигурността на общността не е само външните граници, които трябва да бъдат охранявани.
Okay.
Сигурността на общността минава задължително през Западни Балкани, защото те са част от Европа. И ние трябва да имаме едни силно развити региони, ако искаме да имаме силно развита и добра общност.
Е, точно защото откроихме темата за Западните Балкани и я наложихме като приоритет на нашето европредседателство, отвсякъде ни подозират, че изпълняваме външна поръчка. Защото темата Западни Балкани не за първи път се опитва да се налага, но общо взето Европа не е готова да се занимава с Западните Балкани и лидерите го показаха. Те отклониха искането за ясна, точна дата за приобщаване, отклониха всякакви ясни, точни, конкретни обстоятелства и цели, които трябва да се изпълнят и така нататък и така нататък. Защо се съгласихме да изпълняваме външни поръчки по отношение на Западните Балкани?
Аз не мисля, че може да кажа, че не съгласили да изпълняваме външни поръчки. Не мисля,
и така ни подозират.
Възможно е, но що се отнася до това за конкретни дати и конкретни поемане на ангажимент спрямо страните, за които говорим, на всички ни е ясно и знаем, че има немалко проблеми между самите страни. Това са неща, които бяха поставени ясно от страна на комисията. Те трябва да бъдат решени тези проблеми между страните и тогава да бъде взето решението, и тогава те да имат възможността да кандидатстват за членство в Европейския съюз. Що се отнася обаче за Македония и Албания, мисля, че нещата стоят по различен начин. Две страни, за които може би преди толкова години не можехме да си помислим въобще, че е възможно да бъдат членове на Европейския съюз. В крайна сметка, до преди 15 години, тук 20 години около нас, всички наши съседи не са се представяли така и обществото не се е представило, че могат да седнат на една маса и да седнат да работят за различието на целия регион.
Да.
Но в крайна сметка, българското председателство успя да постигне това.
Да, да. От тук нататък, какво очакваме от австрийското председателство?
Австрийското председателство постави своите акценти. Така? Най-важното е така, наистина да поемат темата за Западни Балкани и да продължат добрата основа и да надградят това, което ние направихме, да не останат ни празни приказки. Аз съм сигурен, че това ще бъде.
Нещо не се забелязва. Не се забелязва такова особено желание от Австрия да продължи темата на Западните Балкани.
Защо?
По време на откриването Курц не забелязах особено да говори за Западните Балкани. Други бяха акцентите в неговите изяви.
Нормално е основните акценти, които ще представи следващото председателство като страна членка, да бъдат основните акценти да бъдат различни.
Така?
Но в края, защото все пак те искат да постигнат това, което постигнахме и ние, и това одобрение, и това високо качество на работа, което направихме през тези 6 месеца. Нормално те да имат свои теми, върху които да работят, да постигнат успехите, които постигнахме ние. Но е важно, в крайна сметка, че те потвърдиха продължението на тази тема.
Аз ви благодаря за вашия пространен коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и на вас също.
Благодаря ви, Радостин Танев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.